E tani de giuste in derua calunte aspecti tieri, cohese crescmeve, tec pendesa per tezirin chemi nevoi reale. Ne psalmin e pesriet, që është lutje e pendestare, gjem kuptimin e hyjt dhe kuptimin e mkatit, të merin që nashkakton e keqja, bër e shpresen për të merituar faljen e hyjt, mjerimi njërzor dhe mshiren hynore. Lutja pendestare është shprehje e shtektimit pendestar, e pendesa buron nga pendimi, lidhet me kthesen, qon në pastrimin e zemrës e të shtyn në rrugën e bamirësis. Prandaj Origjeni thekson, i lumi ai që agjeron për të ushqyrë të varfrin.
Jeta e krishterë është pendese për hershme, sepse është kthese e vazhdueshme e sepse Krisht të në ata që duan të ndjekin, të marrin çdo ditë kryqin e vetë e tecin pas ti. Vlera e penesës është jashtëzakonisht aktuale. Praktika e penesës i kundërvjet kulturës së kënaqësisë me çdo kusht që sot synon të sunoj në jetën e njerëzimit. Është ilaç për brishtsinë e njerëzit që nuk është edukuar të flijoj. Frymzon tolerancën, aftësinë për të njohur nevojat e për të mbartur barrën e tjetrit, reformon shoqërinë e kamjes duke edukuar thirrsinë, prirjen për të kufizuar ushqimin e tepruar, fjalët e panevojshme, shfaqjet e kota, shpenzimet e panevojshme, për këtë pendesë kemi sot nevojë.